Bo'ka markaziy kasalxonasida hamshira bo'lib ishlovchi 19 yoshli Dilbar Jo'raboyeva 24 iyul kuni paxta chopig'iga chiqqanida hushidan ketgan. Uning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'sha kuni uning Iroda va Mahliyo ismli hamkasblari ham fermerlar olib kelgan ifloslangan suvdan ichib zaharlangan.
Boshimizdan kun o'tib ketgan. Suv so'rasak, suv berishmadi. Nega yarim soat bo'lmasdan suv so'rayapsiz deb gapirishdi-da. Uyga kirmasam bo'lmadi, hushimdan ketib qoldi. Ojam qattiqlab berib, hozir endi normal bo'lib qoldim hozir.
Dedi Dilbar Jo'raboyeva. Uning dugonasi Iroda esa ifloslangan ichimlik suvidan zaharlanganini tasdiqladi.
Bizga suv kelgandi, suv ichgandi, qornim yorib qoldi-da. Chuta grязный suv, yomon suv kelibdi. Fermer olib keldi. Biz doktor nazoratiga borganimiz yo'q, chunki o'zimizga nima bo'lganini bilamiz. O'zimiz dori pori qilib davolandik,
dedi Iroda. Dilbar Jo'raboyevaning onasi Hilola opa qizining paxta dalasida hushidan ketganiga norozilik bildirib, Ozodlik radiosiga murojaat qilgan. Uning aytishicha, markaziy kasalxona xodimlari 5 oydan beri haftasiga 3-4 kundan paxta chopiqqa majburiy tarzda olib chiqilmoqda. Buning oqibatida ona o'z farzandining salomatligi yomonlashganidan tashvishda.
Hozir 5 oydan beri bular dalaga qatnashadi. 5 oydan beri. Hokim keldi deganda magazindan suvlarni olib kelib qo'yishayotir ekanda, hokim ketgandan keyin yo'q u narsa. Kecha borsa suv so'rasa, suv ham berishmadi fermerlar. Keyin suv olib kelib beringlar, chanqadik deysa, olib kelishdi. Endi ichishgan ekan, ichida baliqlar suzib yuribdi ekan. Ichida yashil o'tlari bilan 19 yasharlik qizim bo'lsa, ertaga turmushga chiqadigan qiz bo'lsa, bu ertaga hushidan ketib yotsa, qanday qilib men qizimni turmushga beraman kasal ahvolida?
Dedi Hilola opa. Suhbatdoshimiz norozilik tarzida bugundan boshlab qizini paxta dalasiga chiqarmay qo'yganini aytdi. Bo'ka xalq ta'limi boshqarmasida ishlashini aytgan Hilola opa, so'nggi 5 oy ichida maktab o'qituvchilari va bog'cha tarbiyachilari ham paxta dalalariga majburan chopiq qolib chiqilayotganidan shikoyat qildi.
Bormaymiz deb hech kim ayta olmaydi, mart odamda o'zi yo'q. Neki chiqazmasa, butun talab kuchli. Hokimiyat tarafdan chiqish kerak, shuncha odam chiqish kerak deydi. Maktab bog'chaga bo'lib beradi, masalan, 10tadanmi, 5tadanmi qilib har bir maktab bog'chaga bo'ladi. O'sha odamini har kuniga chiqarish kerak. Shanba bozoriga yaxta hamma boradi, yaxta hammaniki. Shanba bozoriga
deb bildirdi Hilola opa. Bo'ka mahalliy hokimiyati vakili, byudjet sohasi vakillari 5 oydan beri majburiy tarzda paxtazorga jalb qilinayotgani, jumladan 24 iyul kuni 3 hasharchi qizning hushidan ketgani va zaharlangani to'g'risidagi savollarimizga javob berishni istamay telefonini o'chirib qo'ydi. O'zbekistonda majburiy mehnat masalasini monitoring qilib kelayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva bugungi kunda nafaqat Bo'ka tumanida, balki respublikaning boshqa hududlarida ham byudjet sohasi vakillari paxta chopiqqa majburlanayotgani haqida ma'lumotlar borligini aytdi.
По всей Ташкентской области я объездила города Алмалык, Бука, Черчик, Чинас.
Toshkent viloyatining barcha hududlarini, jumladan Olmaliq, Bo'ka, Chirchiq, Chinoz va boshqa shahar hamda tumanlarda monitoring o'tkazdik. Viloyatning Bo'kadan boshqa tumanlarida byudjet sohasi vakillari 2 oy mobaynida paxta chopiqqa majburiy tarzda olib chiqilgani aniqlangan. Hozir bu tumanlarga yana bir bor safar qilib, u yerdagi vaziyatni o'rganmoqchimiz. Balki bu tumanlarda ham Bo'kada bo'lgani kabi majburiy mehnatga jalb qilish davom etayotgan bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham 16 iyuldan boshlab barcha oliy o'quv yurtlari talabalari va jamoalari paxta chopig'iga olib chiqilgani bizga ma'lum, dedi O'zbekistonda majburiy mehnat ko'lamini monitoring qilayotgan huquq faoli Yelena Urlayeva.